Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Управление на средствата в трудни времена.
Събота следобед. Стих за запаметяване.
Принеси на Бога жертва на хваление и изпълни на Всевишния оброците си, и ме призови в ден на напаст, и аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш. Псалом 50, 14 и 15 стихове.
Понякога изглежда, че нашият свят излиза извън контрол. Войни, кръвопролития, престъпност, неморалност, природни бедствия, пандемии, икономическа несигурност, политическа корупция и така нататък. Отделните хора и семействата са подложени на силния подтик да мислят първо за собственото си оцеляване. Съответно, много се мисли за търсенето на сигурност в тези несигурни времена, което, разбира се, е разбираемо. Тежките трудове на живота отнемат много от ежедневната ни концентрация. С дългове за плащане, деца за отглеждане, имоти за поддържане – това отнема време и размисъл. И, разбира се, имаме нужда от дрехи, храна и подслон. В планинската проповед Исус обръща внимание на тези много основни нужди и след това заявява: Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави.
Във време на изпитания, когато трябва да разчитаме на Господа повече от всякога, има някои конкретни стъпки, основани на библейски принципи, които трябва да следваме.
Неделя. Да поставим Бог на първо място. Какви важни духовни принципи можем да извлечем от историята във Второ летописи 20 глава, независимо пред какви борби сме изправени? Нека прочетем 3, 4 и 15 до 17 стихове.
Йосафат се оплаши и предаде се да търси Господ и прогласи пост по целия Юда. И юдеите се събраха, за да искат помощ от Господа. Дори от всичките юдови градове дойдоха да търсят Господа. Слушайте, цели Юдо, вие ерусалимски жители, и ти, цари Йосафат. Така казва Господ на вас. Не бойте се, нито да се оплашите от това голямо множество, защото боят не е ваш, но Божий. Слезте утре против тях. Не ще е потребно вие да се биете в този бой. Поставете се, застанете и вижте със себе си извършеното от Господа избавление. Юдо Ерусалиме, не бойте се, нито да се оплашите. Утре излезте против тях, защото Господ е с вас.
Към края на царуването на Йосафат, Юдея е нападната. Йосафат е смел и храбър човек. Години наред той подсилва армиите си и укрепените си градове. Добре подготвен е да срещне почти всеки враг. Но в тази криза не се уповава на собствените си сили, а на силата на Бога. Започва да търси Господа и обявява пост в цяла Юдея. Всички се събират в двора на храма, както Соломон се е молил да правят, ако бъдат изправени пред опасност. Всички мъже на Юда застават пред Господа със своите жени и деца. Те се молят Бог да обърка враговете им, за да може името му да бъде прославено. Тогава царят се помолва: защото в нас няма сила да противостоим на това голямо множество, което иде против нас, и не знаем какво да правим, а очите ни са отправени към теб. След като се посвещават на Бога по този начин, Господният дух идва върху един Божий човек, който казва: не бойте се, нито се плашете от това голямо множество, защото боят не е ваш, а Божий. Няма да е необходимо вие да се биете в този бой. Подредете се, застанете и вижте извършеното от Господа за вас избавление.
И така, рано на следващата сутрин царят събира народа с левитския хор отпред, за да пее в прослава на Бога. Той увещава народа: вярвайте в Господа вашия Бог и ще се утвърдите, вярвайте на пророците му и ще имате добър успех. Тогава хорът започва да пее и враговете им преминават към взаимно унищожение и никой не беше се избавил. На мъжете на Юда са им необходими 3 дни само да събират плячката от битката, а на четвъртия ден се връщат в Ерусалим, пейки, докато влизат в града. Разбира се, Богът, който ги избавя, е същият Бог, когато обичаме и почитаме. И Неговата сила е също толкова голяма днес, колкото и тогава. Предизвикателството за нас е да се доверим на Него и на Неговото ръководство.
Какво особено значение трябва да има стихът Второ летописи 20:20 за адвентистите от седмия ден?
Вярвайте в Господа вашия Бог и ще се утвърдите. Вярвайте пророците му и ще имате добър успех.
Понеделник. Доверете се на Бога, а не на собствените си средства. Цар Давид трябва да е наясно. Той трябва да е наясно от опита на най-добрия си приятел Юнатан, че когато сте в заветна връзка с Бог, няма значение дали разполагате само с неколцина мъже или с много. Бог може да ви даде победата. В Първо царе 14 глава Библията е записала историята за това, как синът на Саул, Юнатан и неговият оръженосец побеждават цял гарнизон филистимци с Божията помощ. Но въпреки тази опитност и много други в историята на Божия народ, когато за цар Давид настъпват трудни времена, той позволява на Сатана да го изкуши да се довери на собствената си сила и изобретателност. Защо Давид решава да преброи Израел или да изброи войниците си? Защо неговият командир Йоав го съветва да не го прави? Първо летописи, 21 глава, 1 и 3 стихове.
Сатана се повдигна против Израел и подбуди Давид да преброи Израел. А Йоав рече: Господ дано притури на людете си стократно повече, отколкото са. Но господарю мой царю, те всички не са ли слуги на господаря ми? Защо господаря ми желая това? Защо да стане причина на вина у Израел?
Забележете, че идеята за преброяването на войниците идва от Сатана. Той изкушава Давид да се довери на собствените си сили, вместо да разчита на Божието провидение в негова защита. Йоав, водачът на Израилевата армия, се опитва да убеди Давид да не преброява Израел, защото е виждал Бог да работи в името на Израел, но Давид настоява преброяването да продължи. Неговите действия донасят бедствие за целия народ, както разкрива текста. Никой никога не се е доверявал напразно на Бога. Винаги, когато воювате за Господа, подгответе се, и то се подгответе добре. Има един цитат, приписван на британския владетел Оливър Кромуел, който преди битка казал на армията си: «Доверете се на Бога, мои момчета, и пазете барута сух». С други думи, направете всичко възможно, за да успеете, но в крайна сметка осъзнайте, че само Бог може да ви даде победа.
В нашия непосредствен контекст е много изкушаващо да се доверим на силата на правителството или на нашите банкови сметки, но при всяка криза, спомената в Библията, когато хората се доверяват на Бога, Той зачита тяхното доверие и се грижи за тях. Трябва да използваме настоящото време, за да поправим отношенията си с Бога, да се измъкнем от дългове и да бъдем щедри с това, което ни е дадено. По думите на стара евангелска песен, ако някога преди сме имали нужда от Господа, то със сигурност се нуждаем от Него и сега.
Как да постигнем правилния баланс между това, което можем да направим, например, за да бъдем финансово подсигурени, и в същото време да се доверяваме на Господ за всичко? Вторник. Време е за опростяване. Какво трябва да правят християните адвентисти от седмия ден в отговор на трудните времена? Трябва ли да се впуснем в режим на оцеляване? Не, всъщност е вярно, точно обратното. Тъй като знаем, че краят на света и второто пришествие на Христос е близо, искаме да използваме нашите активи, за да предадем на другите благата вест на Евангелието и това, което Бог е подготвил за тези, които го обичат. Разбираме, че някой ден скоро всичко на тази земя ще изгори. Какво ни казва апостол Петър във 2 Петрово 3 глава, 10 до 12 стихове?
Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене и стихиите на жежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Проче е, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате идването на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жени ще се разложат.
От Божието Слово разбираме, че Той не изпраща камиони за преместване на багажа, за да пренесат нашите вещи в небето. Всичко ще изгори при окончателния пожар, когато всяка следа от грях и зло, с изключение на белезите по ръцете на Христос, ще бъдат унищожени завинаги. И така, какво да правим със своите притежания? Сега нашите братя ще намаляват притежанията си, пише Елън Уайт, вместо да ги увеличават. Ние се готвим за преместване в по-добра страна, в небето. Тогава нека не се уповаваме на земното, но преценката ни за нещата да бъде като компас. Това е цитат от книгата Съвети към домоуправителите.
Разбира се, тя е написала тези думи преди повече от век, но все пак принципът си остава. Времето винаги е кратко, защото животът ни винаги е кратък. Какво представляват 60 години или 80 години или 100 години, ако имате добри гени и добри здравни практики? В сравнение с вечността. Животът ви може да приключи преди да свършите с четенето на урока за тази седмица и следващото, което ще разберете, ще бъде второто пришествие на Исус. Леле, в крайна сметка това се оказва бързо, нали?
Като християни адвентисти от седмия ден, винаги трябва да живеем в светлината на вечността. Да, разбира се, трябва да работим прилежно, за да подсигурим себе си и семействата си. И ако сме били благословени с богатство, няма нищо лошо да му се наслаждаваме сега, при условие, че не станем алчни и сме щедри с него към нуждаещите се. И все пак, винаги трябва да помним, че всичко, което трупаме тук, е преходно, мимолетно и ако не внимаваме, има потенциала да бъде духовно покварено.
Ако знаехте, че Исус ще дойде след 10 години, как бихте променили живота си? Или след 5 години? Или 3?
Сряда. Приоритети. Притчите и ученията на Исус, историята на библейски герои и съветите на Елън Уайт ясно показват, че няма половинчати ангажименти към Христос. Или сме, или не сме на страната на Господа. Когато един книжник пита коя заповед е най-голяма, Исус отговаря: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. Когато даваме всичко на Христос, не остава нищо за друг господар. Така е и така трябва да бъде. Каква е вашата лична опитност с истинността на думите в Матей, 6 глава, 24 стих?
Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бог и на мамон.
Забележете, Исус не казва, че е трудно да служите и на Бога и на парите, или че трябва да внимавате как служите и на двете. Вместо това Той заявява, че това не може да бъде направено. Точка. Тази мисъл трябва да внесе поне малко страх и трепет в душите ни. В 1 Йоанново 2 глава 15-17 стихове са изброени три неща, които се проявяват в нашия свят. Защо опасността, която те представляват, понякога е по-фина, отколкото осъзнаваме? 1 Йоанново 2 глава, 15-17 стихове.
Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отец. Защото всичко, що е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и гордостта на живота, не е от Отец, но е от света. И светът преминава и неговите похоти, а който върши Божията воля, пребъдва до века.
Нищо чудно, че Павел пише: мислете за горното, а не за земното. Разбира се, това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, защото нещата от света са точно тук пред очите ни всеки ден. Примамката на каквото е на света е силна. Привличането за незабавно удовлетворение винаги е на лице. Шепне в ушите ни или дърпа ръкавите на ризата, или и двете. Нима дори най-верният християнин не е изпитвал някаква любов към каквото е на света. Дори да знаем, че един ден всичко ще свърши, все още усещаме привличането, нали? Добрата новина обаче е, че не е нужно да позволяваме това да ни отдалечава от Господа. Как казаното от апостол Петър следва да повлияе върху начина ни на живот, включително върху това, което правим със своите средства? 2 Петров 3:14.
Като очаквате тези неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си.
Четвъртък, когато никой няма да може да купува или да продава. Библията рисува болезнена картина на света преди второто пришествие на Исус. Да не оговори за време на страдание, каквото никога не е имало, откакто народ съществува до онова време. Като се имат предвид някои от трудните моменти в миналото, това, за което той говори тук, трябва да е твърде лошо. Книгата Откровение също посочва тревожни времена преди завръщането на Христос. Как финансовите въпроси се вписват в гоненията на последното време. Откровение 13 глава, 16-17 стихове.
Принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белек името на звяра или числото на неговото име.
Не можете да купувате или да продавате. Колко от животът ни днес се върти около покупко-продажбата? Работата ни в известен смисъл е продажба на нашето време, умения и стоки на тези, които искат да ги купят. Да не можете да купувате или да продавате каквото и да било, просто означава да не можете да функционирате в обществото. Тогава натискът върху тези, които остават верни, ще бъде огромен. Освен това, с колкото повече пари разполагате, толкова по-голям залог ще имате в този свят, поне по отношение на материалните притежания. И така със сигурност, натискът да се подчините ще бъде още по-силен.
В такъв случай как да се подготвим? Ние се подготвяме сега, като се уверяваме чрез Божията благодат, че не сме роби на парите си, на нещата от света. Ако не сме обвързани с тях сега, няма да бъдем и когато ще трябва да се откажем от тях, за да останем верни.
Какво трябваше да прави Божият народ със своите приходи или производство всяка година? Защо Бог ги моли да направят това? Второзаконие 14:22 и последната част от 23 стих.
Непременно да даваш десятък от всичките си произведения, които си посял, които нивата ти произвежда всяка година, за да се научиш да се буиш всякога от Господа твоя Бог.
Бог обяснява чрез Мойсей, че една от причините, поради които той установява системата на десятъка е, за да се научиш да се боиш всякога от Господа твоя Бог. В поетичния паралелизъм на 31 псалм 19 стих виждаме, че страхът е синоним на доверие. Колко е голяма твоята благост, която си запазил за онези, които се боят от теб и която си показал пред човешките синове към онези, които уповават на тебе. Тези паралелни стихове разкриват, че да се страхуваме от Господа означава да му се доверяваме. Следователно разбираме, че Бог е създал системата на десятъка, за да ни предпази от егоизъм и да ни насърчи да му се доверим, че ще се погрижи за нас. Макар че верността в десятъка със сигурност не е гаранция, че хората ще останат верни в крайна сметка, тези, които не са верни в десятъка, със сигурност подготвят себе си за неприятности. Петък. Разширено изучаване.
Въпреки че нищо в Библията не ни предупреждава против богатството, нищо в нея не говори и за богатството, като за укрепващо духовното посвещение на човек. Елън Уайт пише: любовта към парите и жаждата за охолство са златната верига, която ги държи вързани за Сатана. Пътят към Христос. Всъщност, от основаването на християнството никоя църква никога не е получавала такова богатство и удобства, на каквито се радва днес църквата в много страни по света. Въпросът е, на каква цена? Такова изобилие със сигурност влияе на нашата духовност и то не е за добро. Как е възможно? От кога богатството и материалното изобилие насърчават християнските добродетели на себеотрицание и саможертва? Може ли прибирането ни вкъщи при хладилниците, пълни с повече храна, отколкото можем да изядем, притежаването на една или две коли, ползването на годишните отпуски, пазаруването онлайн и притежаването на най-новите модели домашни компютри и смартфони да ни помогне да не обичаме нито света, нито нещата в света? Въпреки че много членове на нашата църква не разполагат с този лукс, мнозина го имат, при това с опасност за собствените си души. Тук не говорим за богатите, като милионерите и по-богатите от тях. Те поне знаят, че са богати и могат да се вслушат, ако решат, в дадените им библейски предупреждения. Вместо това говорим за много хора, дори от средната класа, които сред своите смартфони, iMac-ове, климатици и джипове са достатъчно заблудени, за да си мислят, че тъй като са просто средна класа, те не са в опасност да бъдат духовно разядени от собственото си благополучие. Ето защо десятъкът може да бъде, ако не друго, то поне мощна духовна противоотрова срещу опасностите на богатството, дори при онези, които не са особено богати.
Въпроси за разискване. Първо, дори да не сме богати според световните стандарти, защо всички трябва да внимаваме за отношението си към парите и богатството? Второ, какви практични неща можем да предприемем, освен десятъка, които да ни помогнат да се уверим, че не сме прекалено увлечени от нещата на този свят? Трето, какво би се случило с вас утре, ако изведнъж не можете да купувате или да продавате, защото сте причислени към онези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус? Колко добре би се справила вярата ви?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.